Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Sukobi u Ukrajini gotovo u potpunosti preneti na istok i jug zemlje. Za danas dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora za evakuaciju civila. Efekti ukrajinske krize prelivaju se i na Zapadni Balkan, pa će stopa rasta biti manja od očekivane, prognozira Svetska banka. Emmanuel Macron i Marine Le Pen u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. U subotu na 4 biračka mesta ponavljanje izbora za odbornike Skupštine Beograda. O beogradskim izborima danas razgovaraju Aleksandar Vučić i Dragan Đilas. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 3 do 4 stepena, najviša dnevna 20 stepeni. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini, a borbe su sada gotovo potpuno prenete na istok i jug zemlje, javljaju novinske agencije. Vlasti u Kijevu navode da Rusija priprema veliku ofanzivu u tom području. Ukrajinska vojska nastavila je sa granatiranjem Donjecka i Luganska. Za danas je dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora za evakuaciju civila. Nakon razgovora sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Kijevu tokom vikenda, austrijski kancelar Karl Nehammer otputovao je u Moskvu, gde će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Vlasti samoproglašene Donjecke narodne republike saopštile su da su u združenim akcijama sa ruskom vojskom preuzele kontrolu nad 80% oblasti Luki u Marijupolju. Kako se dodaje, veliki deo lokalnih ukrajinskih snaga pokušava da se povuče ka obodima grada. Najavljeno je i dodatno angažovanje jedinica Donjecka i Luganska. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija okuplja desetine hiljada vojnika za novu ofanzivu, dok pojedini ukrajinski zvaničnici tvrde da je napad ruskih snaga za preuzimanje jugoistoka zemlje već počeo. Zelenski je naveo da nije spreman da ustupi deo teritorije Ukrajine zarad mirovnog sporazuma, ali da je važno da se pregovori aktivno nastave. Potvrđuje da se ukrajinska vojska priprema za otpor novoj ruskoj ofanzivi.
Sledeća sedmica bi mogla da bude još bitnija za ishod sukoba od svih prethodnih. Rusija se plaši potpune propasti operacije i očekujemo da će pokrenuti sve snage za borbe na istoku. Očekujemo i napade na terenu i pojačano granatiranje naših gradova. Pripremamo se za to, ali očekujemo i veću međunarodnu pomoć. Nastavit ću svoje obraćanja parlamentima širom sveta i razgovore sa partnerima na zapadu. Verujem da ćemo ostati dosledni u svojim ciljevima i da ćemo na kraju pobediti.
Odnoznačno prevažaju i premožu.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ističe da je i Moskva spremna za razgovore, ali da to ne znači da će se ratna dejstva zaustaviti. Da ruska vojska nastavlja ispunjavanje plana svoje operacije, potvrđuje i portparol ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Tokom jučerašnjeg dana i noći raketnim napadima smo uništili sisteme S-300 koje je Ukrajini dostavila jedna evropska zemlja. Osim redovnih napada na ukrajinsku vojnu infrastrukturu, uspeli smo da oborimo i dva aviona oko Izjuma. Nastavili smo i udare na baze ukrajinskih nacionalista. Naša vojska, u saradnji sa snagama Donjecka i Luganska, zauzima sve veću teritoriju na istoku i jugu. Kako smo više puta ponovili, na meti su vojni ciljevi i tako je od početka specijalne operacije.
Vlada Slovačke je saopštila da Moskva verovatno misli na zvaničnu Bratislavu kada govori o isporučivanju raketnih sistema u Ukrajini, ali da su prema posljednjim informacijama ti sistemi i dalje u funkciji. Šef diplomatije Evropske unije Đuze Borelj također upozorava na mogućnost zaoštravanja sukoba.
Tokom posete Ukrajini smo na licu mesta mogli da vidimo šta se događa na terenu i jasno nam je da je neophodan oštar stav prema Rusiji. Stalno razgovaramo o sankcijama, mada je novi paket još u pripremi. Sada je važno da se posvetimo konkretnoj pomoći ukrajinskom narodu. Bojim se da je jasno kako se ruske trupe pripremaju za osvajanje celog Donbasa i da bi do eskalacije možda moglo da dođe i pre prognoza ukrajinskog generalštaba, odnosno već u narednim danima.
Predsjednik Zelenski je dodatnu vojnu pomoć zatražio i od Južne Koreje, ali tamošnje vlasti navode da to trenutno nije moguće.
Na Zapadnom Balkanu stopa rasta će opasti za 3,2% u ovoj godini, a efekti rata u Ukrajini prelivaju se na region, uglavnom kroz kanal sirovina, objavila je Svetska banka u svom izveštaju. Ta institucija prognozira da će procenjeni rast BDP-a u Srbiji u 2022. biti 3,2%, a u narednoj godini 2,7%. To je za 1,3% manje u odnosu na procene iz januara. Ruski Gazprom nastavio je da snabdeva Evropu prirodnim gasom preko Ukrajine u skladu sa zahtjevima evropskih potrošača. Za današnji dan ti zahtjevi su iznosili 95 miliona kubnih metara. Od jutros barel nafte je oko 100 dolara. Naša zemlja će nastaviti da uvozi naftu jadranskim naftovodom i posle 15. maja. Od 1. jula će naftne kompanije morati da prave operativne rezerve nafte, objašnjava generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević.
Doneta je uredba o formiranju operativnih rezervi koji stupa na snagu 1. jula 2022. godine i od tada će sve kompanije koje stavljaju derivate nafte na tržište, a to su proizvođači i uvoznici, ukupno bih rekao negde oko 90 kompanija, će imati obavezu da u svakom trenutku na svojim zalihama o svom trošku imaju derivate nafte na nivou od 4 dana svoje prosečne prodaje u prethodne 3 godine. Iz godine u godinu će se povećavati taj broj dana i doći ćemo u jednom trenutku do 10 dana, što je prilično velika zaliha, jer svaka naftna kompanija će morati iz svog kapitala da uloži novac u te derivate nafte i morat će da ih, da kažem, ih čuva, zanavlja i tako dalje, što podiže troškove stavljanja goriva na tržište.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Portparol ministarstva spoljnih poslova Kine Zhao Lijian rekao je da su vojni avioni iz te zemlje koji su u subotu sleteli u Beograd dopremili redovnu vojnu isporuku Srbiji u okviru godišnjeg plana saradnje dve zemlje. Zhao je istakao da se time ne cilja ni jedna treća strana i da to nema nikakve veze sa trenutnom situacijom, prenosi Associated Press. Ta američka agencija juče je javila da je Srbija dobila sofisticirani kineski protivavionski raketni sistem u, kako navodi, tajnoj operaciji sprovedenoj tokom vikenda. Pozivajući se na medije i vojne eksperte, AP navodi da je 6 kineskih vojnih transportnih aviona u Beograd dopremilo raketni sistem zemlja-vazduh HQ-22. Srpska vojska prva u Evropi posjeduje kineske projektile, dodaje se u izveštaju.
Bezbednosno-informativna agencija najoštrije osuđuje i demantuje navodne pretnje smrću nekadašnjem izvestiocu Saveta Evrope Diku Martiju, koje, kako tvrdi Marti, dolaze iz određenih krugova srpskih obaveštajnih službi. U pismu Federalnoj obaveštajnoj službi Švajcarske BIA odbacuje maliciozne tvrdnje o uključenosti srpskih bezbednosnih službi u planiranje bilo čijeg ubistva. U ovim teškim vremenima takve tvrdnje nepravedno nanose nesagledivu štetu Srbiji i ugledu BIA i njenih pripadnika. Uprkos svim pritiscima i pokušajima destabilizacije, Bezbednosno-informativna agencija nastavit će da radi na očuvanju mira i stabilnosti Srbije i njenih građana, navodi se u saopštenju. Dick Marty je istraživao zločine OVK i trgovinu ljudskim organima, a od decembra 2020. godine ima visoku policijsku zaštitu. Marti je u intervju za švajcarski dnevnik Mizopoen rekao da pretnja smrću izgleda dolazi iz određenih krugova srpskih obaveštenih službi, koje su, kako navodi, tražile od plaćenih ubica da ga likvidiraju, kako bi bacili krivicu na Albance sa Kosova.
Velika Britanija uvela je sankcije srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku i predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović zbog, kako se navodi na sajtu britanske vlade, njihovih destabilizatorskih aktivnosti u BH. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine. Milorad Dodik izjavio je da ga ne brinu mnogo sankcije Velike Britanije, koja, kako kaže, nikada nije imala dobre namere prema Srbima i Republici Srpskoj. Nemam nikakvu imovinu u Velikoj Britaniji, nisam tamo bio 10 godina, naveo je Dodik. Na osnovu Na osnovu kompletno obrađenog izbornog materijala, aktuelni francuski predsjednik Emmanuel Macron pobednik je prvog kruga predsjedničkih izbora sa 27,84% glasova, dok je drugoplasirana Marine Le Pen, kandidat desničarskog nacionalnog okupljanja, dobila podršku 23,15% birača. Drugi krug izbora biće održan 24. aprila. Iz Francuske naš dopisnik Nataša Jokić.
Sa retkim izuzecima, na prvim stranicama svih francuskih dnevnih listova danas se nalaze portreti predsjednika Macrona i liderke krajnje desnog nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, dvoje kandidata koji su ušli u drugi finalni krug predsjedničkih izbora zakazanih za 24. april. Na trećem mestu po broju glasova u prvom krugu nalazi se kandidat radikalne levice Jean-Luc Mélenchon, kome je izborno finale izmaklo za samo jedan poen u odnosu na Le Pen. Upravo će odluke njegovih glasača u drugom krugu biti odlučujuće. Mélenchon je sinoć jasno poručio da ni jedan glas ne sme da ode Le Penovoj, kako je rekao, jer krajnja desnica po njemu nije rešenje za Francusku. Nije međutim izvesno do koje mere će glasačko telo slediti ovu preporuku zbog toga što je veliki broj građana ogorčen bilansom Macrona u toku posljednjih 5 godina. Produbljivanje jaza između vrlo bogatih i vrlo siromašnih, prezadužena ekonomija i visok državni deficit, odlazak industrije i zemlje, vrtoglav pad kupovne moći, teško stanje u svim državnim sektorima od prosvete preko zdravstva, policije pa i vojske. Među onima koji su glasali za Mélenchona ima najviše mladih čiji glas ima naboj protesta. Ni jedno istraživanje do sada nije moglo ni sa približnom sigurnošću da utvrdi koliko će se Mélenchonovih pristalica opredeliti da i ovoga puta kao 2017. godine glasa, kako se to ovde kaže, korisno, a ne iz ubeđenja. Tradicionalni politički pejzaž, čije je temeljno rušenje počelo već 2017. godine, posle jučerašnjeg prvog kruga potpuno je nestao. Tradicionalne velike stranke desnog i levog centra, republikanci i socijalisti, prosto su zbrisane. Ostaju sada na francuskoj političkoj sceni tri velika aktera, krajnja levica i krajnja desnica, koje svaka na svoj način imaju kritički stav prema Evropskoj uniji i prema NATO paktu, iako u kontekstu rata u Ukrajini ne zagovaraju momentalno napuštanje alijanse. Treći je centristički neoliberalni pokret Emanuela Macrona, koji nema jasnu ideološku odrednicu jer je zasnovan na pragmatizmu, u suštini je lojalan američkom liderstvu i cilju stvaranja evropske naddržave.
Gradska izborna komisija odlučila je da se 16. aprila ponove izbori za odbornike Skupštine Beograda na 4 biračka mesta. Pravo glasa imaće 5803 birača. GIK je odbio 85 prigovora kao neosnovane, kao i prigovor koalicije Ujedinjeni za pobedu Beograda na rad predsjednika Gradske izborne komisije.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa liderom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom. Na sastanku koji će početi u 17 časova u zgradi predsjedništva Srbije, kako prenose mediji, tema će biti rešavanje političke krize u Beogradu posle izbora 3. aprila.
Premijerka Ana Brnabić se založila za nove izbore u Beogradu, a nije protiv ni novih parlamentarnih. Ona je za TV Happy izjavila da ne vidi ništa loše ako u narednom mandatu ne bude na funkciji predsjednika vlade, ali je poručila da će svakako ostati u Srpskoj naprednoj stranci. Govoreći o susretu Vučića i Đilasa, Brnabić je ocenila da je to nešto uobičajeno, jer je, kako je objasnila, Stranka slobode i pravde postala parlamentarna.
Predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier čestitao je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pobedu na predsjedničkim izborima, uz poruku da je Srbija deo Evrope i evropske porodice. Naveo je da ga raduje što dve zemlje nastavljaju da grade i produbljuju međusobne odnose u svim oblastima. Steinmeier je poručio da Srbija na putu evropskih integracija može da računa na podršku Nemačke.
Slušate novosti dana. Sahrana predsjednika izvršnog odbora Socijaldemokratske partije Srbije Branka Gogića je sutra u 14 časova na centralnom groblju u Beogradu, a opelo će se služiti u 13.30. Komemoracija je sutra u 11 časova u svečanoj sali opštine Vračar u Njegoševoj ulici. U prostorijama Socijaldemokratske partije Srbije u Dečanskoj 1 otvorena je knjiga žalosti povodom smrti Gogića. Stanje predsjednika Socijaldemokratske partije Srbije Rasima Ljajića je stabilno i danas bi trebalo da bude ponovljeno obavljena kompletna dijagnostika, izjavio je za RTS direktor kliničkog centra Niš, dr. Zoran Perišić. Još nije saopšteno šta je uzrok sletanja s puta i prevrtanja automobila u kojem su bili Rasim Ljajić i Branko Gogić, koji je preminuo na licu mesta.
Na današnji dan pre 23 godine ubijen je Slavko Ćuruvija, novinar i vlasnik Dnevnog telegrafa i Evropljanina. Predstavnici novinarskih udruženja položili su vence i zapalili sveće na mestu gde je ubijen Slavko Ćuruvija. Sudsko veće specijalnog suda je u ponovljenom postupku krajem prošle godine za ubistvo Ćuruvija osudilo na višegodišnje kazne četvoricu nekadašnjih pripadnika službe državne bezbednosti.
U nastavku emisije o epidemiji COVID-19, epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, ocenjuje epidemiolog Branislav Tijodorović. Upozorava, međutim, da se u narednim nedeljama može očekivati porast novog broja obolelih.
Moramo očekivati, s obzirom na sve što se događa u ovom mesecu, dakle i izbori i postizborne aktivnosti, veće okupljanje ljudi, veći kontakti i dolaze nam katolički i pravoslavni Vaskrs, moramo očekivati da u tim kontaktima mora biti i onoga što se na neki način povećava. Ne očekujem nikakav veliki talas, nego sigurno jedno malo povećanje.
U najvećem kineskom gradu Šangaju i dalje raste broj novih slučajeva COVID-19. Danas je prijavljeno 26.000. Šangaj je i dalje pod strogom blokadom, te su mnogi stanovnici zatvoreni u svojim domovima na 3 nedelje. Veliki industrijski grad Guangzhou zabranio je većinu dolazaka zbog velikog porasta novozaraženih u istočnim delovima Kine.
Kako bi se obezbedilo otvaranje novih radnih mesta i razvila proizvodnja zasnovana na savremenim tehnologijama, države širom sveta organizuju slobodne zone u kojima poreskim i carinskim olakšicama privlače izvozno orijentisane kompanije. Nova slobodna zona Alat u Azerbejdžanu, koja će na leto otvoriti vrata za prve korisnike, zainteresovana je za razmenu znanja sa kolegama iz Srbije u Pirotu, gde je takva zona osnovana još 1996. godine. Dve zone će potpisati i sporazum o saradnji, zabeležio Ivan Jovanović.
Za četvrt veka od osnivanja, slobodna zona u Pirotu na svojih 140 hektara privukla je više od 20 izvozno orijentisanih kompanija. Koje su glavne olakšice za poslovanje u tom režimu, pitali smo njihovog izvršnog direktora Zorana Petrovića.
U slobodnoj zoni se ne plaćaju carina i PDV za robu dok je u slobodnoj zoni. Moguće su i dalje pogodnosti ako ta roba izvozi se. I mi imamo bar jedno 40-50 vrsta proizvoda koji se proizvode u slobodnoj zoni Pirota. Najvažnija je fabrika Tigar, deo Michelin grupe, bavi se proizvodnjom autoguma za inostrana tržišta.
U novoj slobodnoj zoni Alat u Azerbejdžanu potencijalnim korisnicima će u prvoj fazi od juna ove godine na raspolaganju da bude oko 60 hektara, sa planovima da se za biznis u toj zoni ponudi čak 850 hektara infrastrukturno opremljenog zemljišta, rekao nam je predsedavajući odbora direktora te slobodne zone Valeh Alazgrov.
Pripremamo najbolje moguće uslove poslovanja za naše klijente. Imaće sve što im treba da počnu da rade, ali i da se razvijaju u budućnosti. Hoćemo također i da narodu Azerbejdžana pokažemo šta u praksi znači kada se zemlja okrene ka konkurentnoj privredi, zasnovanoj na znanju i novim tehnologijama. Naravno, želimo i da naučimo da primenjujemo te tehnologije. Tako stvaramo nove vrednosti za našu ekonomiju i za naš narod.
Sastanku čelnih ljudi Pirotske i Azerbejdžanske slobodne zone prisustvovala je i direktorka uprave Ministarstva financija za slobodne zone Jasmina Štambuk.
Vidim da vi tek razvijate vaš koncept. Naravno da vam i uprava za slobodne zone Republike Srbije stoji na raspolaganju za sve konsultativne usluge. Svakako ćete u slobodnoj zoni Pirot imati pravog partnera. To je jedinstvena zona u Srbiji koja pruža izuzetan broj dodatnih usluga svim svojim korisnicima. Tu ćete shvatiti u stvari prave benefite kad imate sve na jednom mestu.
Inicijativu za potpisivanje sporazuma o saradnji Pirotske i Azerbejdžanske slobodne ekonomske zone Alat pokrenulo je naše Ministarstvo spoljnih poslova. U Srbiji trenutno posluje 22 firme iz Azerbejdžana. Trgovina, građevinarstvo, poljoprivreda i saobraćaj su njihove glavne delatnosti.
U Beogradu se održava Nacionalni urbani forum na temu održivog razvoja gradova u budućnosti. Učestvuje 300 predstavnika iz Ujedinjenih nacija, ministarstava, gradova i opština, organizacija civilnog društva i akademske javnosti. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Do 2030. godine u gradovima će živjeti 70% stanovništva sveta. Ubrzano širenje gradova, nagli porast gradskog stanovništva dovodi u pitanje i kvalitet zemljišta, vazduha, ali i javnog prostora u gradovima. Beograd je primjer ekstremne urbane koncentracije, pošto u njemu živi gotovo trećina stanovništva Srbije, izjavila je stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Françoise Jacob. Ona je rekla da će preporuke Nacionalnog urbanog foruma biti smernice za novu vladu koja će voditi održivi razvoj zemlje.
Fascinantno je da Beograd čini 32% stanovništva Srbije i oko 40% BDP-a Srbije. Naravno, ekstremna koncentracija stanovništva u Beogradu vodi ka divljoj gradnji, saobraćajnim gužvama, zagađenju i tako dalje. Na drugoj strani imamo javnu infrastrukturu u malim gradovima koja postaje neisplativa i neodrživa zato što opada broj stanovnika. Tako da je pitanje za mene kako da prioritizujemo investicije ka uravnoteženoj podeli bogatstva i novca u zemlji.
Iako je prenaseljenost postala globalni problem, u rešavanje se mora krenuti iz lokala, pa svi državni projekti moraju da odgovore na zahteve lokalne zajednice, izjavio je generalni sekretar Skupštine opština i gradova Nikola Tarbuk.
Demografi smatraju da je 2007. godine pređena jedna velika vododelnica ljudske istorije. Do tada prvi put većina stanovništva čovečanstva živi u gradovima. Po talasom intenzivne urbanizacije i svega što je njena posljedica, u svetlu sve veće ograničenosti prirodnih i drugih resursa u celom svetu i naši gradovi i opštine kao i oni drugim zemljama nastoje da se prilagode novom kontekstu i narastnim potrebama kako bi dostigli željeni stepen održivog razvoja.
Ministar građevinarstva Tomislav Vomirović podsjetio je da je Srbija već donela nekoliko dokumenata koji se bave razvojem gradova.
Pored već spomenute strategije održivog urbanog razvoja Republike Srbije, u februaru je usvojena i nacionalna strategija za podsticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada. Pred usvajanjem je i nacionalna stambena strategija, a u izradi je i nacionalna arhitektonska strategija. Teme ovog foruma će biti realizovane u 7 sesija sa ciljem sagledavanja ključnih tema i aktivnosti u oblasti urbanog razvoja, kao i drugih politika iz delokruga ministarstva koje imaju sinergijsko dejstvo sa politikom urbanog razvoja.
Dvodnevni skup iza koga stoje Ministarstvo građevinarstva, Ujedinjene nacije i UN Habitat, kao i stalna konferencija gradova i opština, prilika je da se razmene mišljenja i predlože rešenja u polju urbanog razvoja pred Svetski forum, koji se u junu održava u poljskim Katovicama.
U organizaciji Univerziteta u Novom Sadu, Prirodno-matematičkog fakulteta i Sekretarijata za javne politike vlade Srbije, u Novom Sadu održava se dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom Susrete nauke i javnih politika. Više u izveštaju Petra Kočića.
Po rečima Jasne Atanasijević, koja je na čelu projektnog tima Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, cilj konferencije je da pozove naučne radnike i istraživače da daju svoj doprinos u kreiranju javnih politika.
I to su znači programi koji uče studente, odnosno profesionalce već iz raznih disciplina, uče tehnologije kako se donose državne odluke.
Zamenica direktora Republičkog sekretarijata za javne politike Sanja Mešanović veruje da će ova konferencija doprineti jačanju kapaciteta državne uprave za kreiranje javnih politika.
Naučna zajednica u okviru koncepta unapređenja kreiranja javnih politika koje se bazira na donošenju odluka na osnovu činjenica, analiza i znanja ima veliku ulogu u tom procesu. I ono što Republički sekretarijat zagovara, to je da naučna zajednica ima aktivnu ulogu u kreiranju procesa i donošenju odluka u okviru javnih politika i da svoj doprinos na način na koji je državni upravi to potrebno svojim znanjem, svojim kompetencijama i svojim ekspertizama.
Inače, na ovoj konferenciji učestvuje 30 stručnjaka iz 11 zemalja.
Od danas je raspisan konkurs za upis dece u državne predškolske ustanove u Beogradu. Trajeće do 13. maja. Roditelji će preko e-uprave podnositi zahteve za 13.955 slobodnih mesta. Preliminarne liste upisane dece biće objavljene 6. juna. nakon čega će uslediti rok za žalbe do 15. juna. Upisne komisije razmatraju žalbe roditelja do 24. juna, kada će biti poznate konačne liste upisanih mališana.
Kompanija Večernje novosti dodelila je 59. put priznanja za najplemenitiji podvig godine. Dodeljeno je 11 specijalnih plaketa i 4 zlatne za najplemenitiji pojedinačni, kolektivni i dečiji podvig, ali i za podvig koji je dodeljen posthumno. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Plemenitost nema cenu, a to je pokazao vatrogasac Stefan Čiča iz Beograda, koji je iz vatrene stihije na 15. spratu izvukao jednogodišnjeg dečaka Vuka. Za veliku hrabrost Stefan je nagrađen specijalnom plaketom.
Kada smo došli, video se plamen i bilo je katastrofalno, ljudi se istračavali iz grada. U tom trenutku na stepeničkom prostoru na 14. 15. spratu smo gledali majku koja drži dete u naručju. Bez razmišljenja smo preuzeli lica i izveli ih na sigurno napolje. Tad sam izašao na tu klupu i tad je nastala slika sa malim Vuletom u naručju. Ja sam bio, mislim, presrećen, vratili smo se ja i kolega nazad u zgradu, uvek ćemo učiniti isto.
Zlatnu plaketu za dečiji podvig dobio je Mateja Radulović, koji je svoje punoletstvo umjesto u kafiću organizovao u Institutu za transfuziju krvi, pozivajući građane da dobrovoljno daju krv.
Cijela poenta moje akcije bila je da podinimo malo svest u tom davanju krvi, potrebu za krvlju i nadam se da sam u tome uspeo. Poznate kako, teško je proceniti koliko je ljudi bilo, zbog toga što su ljudi koji su čuli iz drugih, kažem, televizije, sa drugih televizija, drugih medija, došli na akciju i ne samo kod nas u Beogradu, institutu u Beogradu, već i u Nišu i u Novom Sadu, što je opet uspjeh.
Član žirija i akademik Matija Bećković kaže da su dobitnici priznanja obični ljudi za koje do danas nismo čuli.
Podviga i nema sem plemenitih. Oni drugi brojni pišu se sa znacima navoda. Boži ljudi, čije je pozvanje da nekom pruže ruku u nevolji, zaslužuju mnogo više od ovog trenutka pažnje i našeg skromnog uzdarja, potrebnijeg nama nego njima. O tim uzorima valjalo bi snimati čitave serije i pitati ih gde su rasli i ko ih je vaspitavao.
Na ovogodišnjoj manifestaciji dodeljeno je 11 specijalnih i 4 zlatne plakete za najplemenitiji podvig u 2021. godini.
Istaknuti reditelj, akademik Dejan Mijač, sahranjen je na Novom groblju u Beogradu. Pre toga održana je komemoracija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Jedan od najznačajnijih srpskih pozorišnih reditelja preminuo je 5. aprila u Beogradu u 87. godini. Postavljao je komade u pravom trenutku i režirao predstave koje su bile važne za društvo u kome nastaju. Na komemoraciji je bila i naša Arijana Handan.
Rodio se 1934. godine u Bijeljini. Otac mu je bio sveštenik, a majka učiteljica. Talenat za pisanje ga je odveo na studije književnosti, a talenat da sve pretvori u pozorište, na Akademiju za pozorišnu umetnost. Svojim duhom Dejan Mijač bio je najmlađi reditelj srpskog pozorišta. Namučio se u našoj sredini pretencioznih improvizatora i falšera na svim nivoima, ali srećom nije ni njima bilo lako sa njim, kaže u svom govoru profesorka emerita, književnica i rediteljka Vida Ognjenović.
Snimci predstava su hladni, jer na njima se ne vidi koliko su predstave Dejana Mijača bile smelo izazivanje stvarnosti, začikavanje mogućeg, prodor u ono strano, sasvim neobično i svojevršno ruganje svemu što je banalno.
Od 1980. bio je redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti. Pokondirena tikva, ženitba i udadba, čuda u Šarganu, putujuće pozorište Šopalović i mnoge druge predstave kreirane su Mijačevom rediteljskom palicom. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabrane u novembru prošle godine. Ja sam se čudio šta je logičnije nego da Dejan Mijač bude u toj kući, kaže opraštajući se od čuvenog reditelja, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Vladimir S. Kostić.
U pokušaju da se prisjetim nekih zajedničkih slika, primećujem da ne uspijam da privedem sećanje u celine, već samo fragmente, pramenje nekih događaja nedovoljne čak mi za celinu jedne površne anegdote. Pa ipak pamtim kada je bukvalno par dana nakon izbora u Sanu došao na kafu i ne sačekavši da se uvodni akordi čestitki smire, upitao šta se od mene sada očekuje da radim. Odgovorili smo da ne žuri, da se prvo nadiše prašinu koju jednako ispunjava stare kuće, ali je to bar pamtim jasno. Nezadovoljan našim lošom odglumljenom ležernošću, proročanski odgovorio da on jednostavno nema više mnogo vremena. izgleda da je bio pravo.
Iako je držao sve niti buduće predstave u svojim rukama, glumci su imali osjećanje nesputane kreativnosti. Slaganje energije i harmonije u radu bili su mu najznačajniji. Govori glumac Voja Brajović.
Uspeo je da svoja razmišljanja o čoveku, o društvu, iskaže svojim pozorišnim režijama. I tako pozorište natre da krene od novog, ne iz početka, to su svi počeli, nego od novog. I da svojim članstvom u Srpskoj akademiji nauka otvori vrata pozorišne umetnosti i sada je konačno Srpska akademija nauka i umetnosti to, a ne Srpska akademija nauka i nekih umetnosti. Umro je Dejan Mijač, ostalo je ćutanje.
Dejan Mijač upuštao se u izazove i tako ispisivao pozorišnu istoriju.
U novostima dana sada o sportu, Slobodan Maletić.
U Monte Carlo počeo je teniski turnir, prvi od tri iz serije Masters 1000 koji se igra na Štljaci. Ovogodišnji nagradni fond turnira u Kneževini je 5 miliona 800.000 evra, pobedniku će pripasti 1000 ATP bodova. Rafael Nadal je apsolutni rekorder na ovom turniru sa 12 finala i 11 trofeja. Trofej brani Stefanos Tsitsipas, koji je u prošlogodišnjem finalu savladao Andreja Rubljova. Prvi nosilac je najbolji teniser sveta Novak Đoković, kome će sutra u drugom kolu prvi rival biti Španac Alejandro Davidović Fokina.
Motivacije, inspiracije uvek ima na pretek, tako da za to se ne brinem. Međutim, s druge strane, opet treba biti realan i iako imam s jedne strane puno očekivanja od sebe uvek, a s druge strane se trudim da nemam prevelika očekivanja za ovu nedelju, jer ipak fali mi mečeva, nisam uopšte igrao mečeve, šljaka je veoma specifična podloga, ali uvek verujem u sebe, to preovladava, tako da nadam se da mi neće biti potrebno puno vremena da uđem u ritam.
Kada je reč o ostalim našim teniserima, Lajović je eliminisao Krajinovića, predstoji mu duel sa Dimitrovim, dok će Đere igrati protiv Amerikanca Krisija. Na domaćoj sceni o 19 časova u Ubu igraće se peta odlučujuća utakmica finala play-offa za odbojkašice između Uba i Crvene zvezde. Ub brani titulu osvojenu prošle godine, dok je Zvezda rekorder sa 27 titula prvaka, ali je posljednju osvojila još 2013. godine. Pola sata ranije igraće se preostale tri utakmice 30. kola fudbalske superlige u Kruševcu Napredak Metalac, u Surdulici Radnik Novi Pazar i u Novom Sadu Vojvodina Proleter. A u posljednjim utakmicama 26. kola košarkaške ABA lige od 18 časova u hali Aleksandar Nikolić sastaju se Crvena zvezda i FMP, dok 3 sata kasnije Borac u Podgorici igra protiv Budućnosti.
Danas je potpisan sporazum između Privredne komore Srbije i Ministarstva omladine i sporta o unapređenju saradnje sportskih organizacija i privrednih subjekata koja bi u budućnosti trebalo da rezultira zajedničkim projektima i uspešnijim nastupima na međunarodnoj sceni, zabeležio Slobodan Igrutinović.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež istakao je značaj ovog sporazuma kao šanse da se ujedine sportski i privredni brendovi u zajedničkom nastupu na međunarodnoj sceni.
Ono što je cilj ovog sporazuma jeste da pre svega jačamo potencijal sporta i privrede Srbije i promociju u inostranstvu. Nama je želja da zaista na uspešne srpske sportske brendove uvežemo i nadovežemo uspešne srpske privredne brendove. I to je ono što se na neki način radilo, ali ne sistematski. Mislim da tu možemo zaista da napravimo mnogo više.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić naglasio je da su sportska takmičenja uvek bila magnet za uspešne privrednike i da je sasvim logično da se ta saradnja pojača.
I današnjim potpisivanjem sporazuma želimo da formalizujemo tu našu saradnju i da je produbimo na način da privreda i kroz jedan mehanizam sporazuma može lakše i konkretnije da koristi kapacitete koji, ako mogu da budem dovoljno otvoren, jedan od najvećih srpskih brendova, to je naš sport, ima u svom portfoliju i omogućava raznim privrednim društvima da mogu zajedničkom sinergijom da naprave još bolje rezultate.
Oba potpisnika sporazuma istakla su da će kroz ovaj sporazum privrednici dobiti više mogućnosti za lakši marketinški pristup svim velikim takmičenjima i da će znati da prepoznaju i iskoriste šansu koja im se pruža.
Eko. Ko sunce
Tvoj osmeh donosi sunce. Tebi su ulice male. Tolika je tvoja moć. Kreni moćno sa A1 moćnom tarifom i troši 1 terabajt dokle želiš za 1499 dinara mesečno. Pridruži se mreži u koju prelazi najveći broj ljudi i prvih 6 meseci je bez pretplate. A1. Od tebe počinje.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Eko.
U Beogradu, Novom Sadu i Nišu trenutno je 12 stepeni. Kakva nas vreme očekuje sutra?
Ujutru slabiji umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od -3 do -4, dnevna od 17 do 20 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura oko 4, dnevna 19 stepeni. Slično vreme očekuje nas i narednih dana.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.